Ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, σε επιμέλεια. Παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.
Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Φιλοξενούμε σήμερα τον παιδονκολόγο Λοΐζο Λοΐζου, τέος επικεφαλής του παιδονκολογικού τμήματος στο Μακάριο Νοσοκομείο Λευκωσίας και τώρα καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Γιατρέ, καλώς ορίσατε.
Γεια σας και ευχαριστώ που με καλέσατε.
Να είστε καλά. Θέλαμε να πούμε στους ακροατές μας ότι θέλαμε από καιρό να σας φιλοξενήσουμε.
Ευχαριστώ.
Αφορμή ή αν θέλετε ακόμα μία αφορμή για να σας φιλοξενήσουμε μας έδωσε η απονομή σε εσάς του τιμητικού τίτλου και του αξιώματος του πρεσβευτή για τα παιδιά με καρκίνο και λευκαιμία από την Παγκόσμια Οργάνωση Παιδονκολόγων.
Μάλιστα.
Εδώ θα επικεντρωθούμε σε κάποιο στάδιο της εκπομπής μας. Να αναφέρουμε επίσης, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Δόκτωρ Λοΐζου εργάζεται ταυτόχρονα για τη μείωση των ανισοτήτων στην ίαση του παιδικού καρκίνου που παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Ο παιδικός καρκίνος πράγματι, γιατρέ, διαφέρει από τον καρκίνο των ενηλίκων?
Ναι, πρόκειται για μια μεγάλη ανομοιόμορφη ομάδα ασθενειών, πέραν από 100 διαφορετικές μορφές καρκίνου, οι οποίες έχουν βασικά χαρακτηριστικά που την κάνουν νόσο διαφορετική από τον καρκίνο των ενηλίκων. Οι διαφορές είναι στο είδος, στον τύπο, στη φυσική εξέλιξη, στον τρόπο που κάνει μεταστάσεις και επίσης πολύ σημαντικό, στον τρόπο αντιμετώπισης, διότι οι θεραπείες οι οποίες δίνονται στα παιδιά διαφέρουν από, από αυτές που δίνονται στους ενήλικες. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό για τα παιδιά και τους έφηβους με καρκίνο είναι επειδή έχουμε να κάνουμε με οργανισμό σε ανάπτυξη, διότι το φάσμα ηλικιών είναι από 0 έως 19 ετών. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να λαμβάνουμε συνεχώς υπόψη ότι έχουμε να κάνουμε με έναν οργανισμό σε συνεχή ανάπτυξη, και ως εκ τούτου είναι διαφορετικό να τα χωριάς μια συγκεκριμένη θεραπεία σε κάποιον που είναι 40, 50, 60 ή και 80 ετών, παρά όταν του δίνεις σε ένα βρέφος 6 μηνών ή έναν παιδί των 5 ετών ή σε έναν έφηβο των 15.
Και ακριβώς επειδή μιλούμε για ένα οργανισμό ο οποίος βρίσκεται σε ανάπτυξη, αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που εξελίσσεται ο καρκίνος.
Βεβαίως. Παίζει εξάλλου, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ναι, που τεκμηριώνει αυτό που λέτε, είναι ότι μια μορφή καρκίνων, μια από τις οικογένειες των καρκίνων που προσβάλλουν τα παιδιά, είναι η λεγόμενη εμβρυϊκή καρκίνη, οι οποίοι συμβαίνουν συνήθως ως επιτοπλίστων μεταξύ των ηλικιών 0 έως 5 ετών και ονομάζονται εμβρυϊκή καρκίνη, διότι οι καρκίνοι αυτοί όταν εξελίσσονται δημιουργούν δομές, κύτταρα αν θέλετε, συναθροισμένα που προσομοιάζουν με εμβρυϊκές δομές, και αυτά τα βλέπουμε μόνο κυρίως στις ηλικίες από 0 έως 5 ετών.
Μάλιστα.
Άρα ναι, παίζει ρόλο και η ανάπτυξη των παιδιών, ναι.
Μάλιστα. Τώρα οι αιτίες που τον προκαλούν.
Αυτό είναι ένα μεγάλο και δύσκολο ερώτημα.
Διαφέρουν από αυτές των ενήλικων?
Ναι, βεβαίως, διότι στους ενήλικες γνωρίζουμε πολύ καλά τις αιτίες. Θα μπορούσα να παρεθύμισω τουλάχιστον 12, τουλάχιστον από τις πιο συχνές. Ο κυριότερος παράγοντας, τον οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε, από τις 12 κυριότερες αιτίες που προκαλούν καρκίνον, υπάρχει μία στην οποία δεν μπορούμε να επέμβουμε και υπάρχουν άλλες 11 στις οποίες μπορούμε να επέμβουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε όλοι.
Εννοείς, αναφέρεστε στον
καρκίνο των ενηλίκων γενικά.
Ποια είναι αυτή στην οποία δεν μπορούμε να επέμβουμε?
Η ηλικία. Διότι ο καρκίνος είναι βασικά μια ασθένεια του ηλικιωμένου, διότι όσο μεγαλώνουμε τόσο περισσότερο ο οργανισμός μας υποβάλλεται σε επιθέσεις, σε εισαγωγικά, από διάφορους παράγοντες.
Και
από...
δεν έχει την ίδια δύναμη να αντεπιτεθεί, αντιλαμβάνομαι.
Είναι και αυτό. Είναι μπορούμε να πούμε και τη λέξη να αντεπιτεθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά καλύτερα να διορθώνει σωστά τα γονίδια του.
Ναι.
Ένας από τους κλασικούς τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται ο καρκίνος και στα παιδιά και στους ενήλικες είναι η εξουδετερώση γονιδίων διαμέσου της μεθυλίωσης. Είναι ένας χημικός όρος αυτός, ο οποίος τρόπος αυτός αδρανοποιεί γονίδια τα οποία διορθώνουν το DNA, και όπως γνωρίζετε ο καρκίνος ξεκινά από έναν κύτταρο του οποίου το DNA ασθενεί, παρουσιάζει μια αλλαγή στο γονίδιο, υπάρχουν διαφόρων ειδών αλλαγές, πάρα πολλές, και οδηγά στον καρκίνο. Στους ενήλικες Γνωρίζουμε ότι, για παράδειγμα, από τους τροποποιήσιμους παράγοντες, να πούμε μερικούς, η διατροφή, η έκθεση στον ήλιο, το κάπνισμα, οι ιώσεις, νοσηροί παράγοντες του περιβάλλοντος, από τις εκπομπές των αυτοκινήτων μέχρι τον αμίαντο και πολλά άλλα. Άρα αυτά είναι γνωστά στους ενήλικες. Στα παιδιά το θέμα είναι πολύ πιο δύσκολο, διότι στο πέραν του 90% των περιπτώσεων, σε παιδιά 0 έως 19 ετών που προσβάλλονται από καρκίνο, η αιτιολογία είναι άγνωστη και δεν γνωρίζουμε σήμερα τι προκαλεί τον καρκίνο.
Δεν έχει, να σας διακόψουμε γιατρέ, όλες αυτές οι αιτίες που μόλις μας αναφέρατε για τους ενήλικες.
Είναι πολύ διαφορετικά.
Δεν παίζουν ρόλο δηλαδή, εάν σε αυτές είχε...
Ελάχιστα, εκτός από την παχυσαρκία και τους ιούς, η διατροφή όχι τόσο πολύ. Άμεσα, έμμεσα ναι, λόγω του ότι η παχυσαρκία που προκύπτει από μια μη υγιεινή διατροφή φαίνεται, αλλά αυτό ακόμα επειδή είναι υπό μελέτη, δεν το δεχόμαστε ακόμα ως αιτία.
Δηλαδή,
αλλά
κάτι... εάν ο πατέρας ή οι γονείς και οι δύο γονείς δεν έκαναν ζωή, δεν έκαναν καλή ζωή, είχαν έκθεση παρατεταμένη σε αμίαντο, για παράδειγμα, όλα αυτά δεν παίζουν ρόλο στο παιδί.
Η έκθεση σε αμίαντον όχι, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, για παράδειγμα, στην εποχή πριν από τη σύλληψη. Μέχρι σήμερα ξέρουμε περισσότερο για τη μητέρα, που μπορεί να επηρεάσει τις πιθανότητες του παιδιού να παρουσιάσει λευχαίμια, για παράδειγμα, χωρίς βέβαια αυτό να είναι απόλυτο. Δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε παχύσαρκη υπέρβαρη μητέρα το παιδί της θα κάνει λευχαίμια, κάθε άλλο προς Θεού. Αλλά κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι το υπερβολικό βάρος σώματος και η παχυσαρκία στην έγκυο μητέρα ή στη μητέρα πριν τεκνοποιήσει μπορεί να συσχετιστεί με κάποιον αυξημένο κίνδυνο προσβολής από ορισμένες μορφές κακοήθειας όπως η λευχαιμία. Είναι ένας συσχετισμός προς το παρόν, αλλά και μια από τις έρευνες που κάνουμε στην Κύπρο, που προσπαθούμε να καταλάβουμε και στην Κύπρο ποιες είναι οι αιτίες, είναι και η διερεύνηση του κατά πόσον η παχυσαρκία της μητέρας και των παιδιών από την γέννηση, διότι είναι γνωστό ότι τα παιδιά που γεννιούνται υπέρβαρα έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν καρκίνο. Αυτός ο συσχετισμός είναι γνωστός εδώ και δεκαετίες. Άρα προσπαθούμε να μελετήσουμε. Δεν είναι εύκολο πράγμα να βρεις την αιτία και να το τεκμηριώσεις επιστημονικά σωστά, όχι αβάσιμους ισχυρισμούς, με στοιχεία. Εμείς ως την επιστήμη θέλουμε η ιατρική βάση να αποδείξει, θέλουμε τεκμηρίωση. Άρα ναι, συμπερασματικά για το κεφάλαιο της αιτιολογίας, λιγότερο από 10% των περιπτώσεων γνωρίζουμε την αιτιολογία. Στις πλήστες είναι άγνωστη η αιτιολογία και ως εκ τούτου και η πρόληψη είναι πολύ περιορισμένη. Μάλιστα. Στο 10% που απομένει είναι κυρίως τα λεγόμενα σύνδρομα κλινικονομικής προδιάθεσης για τον καρκίνο, όπου εκεί υπάρχουν γονίδια τα οποία μεταφέρονται από τους γονείς, γονίδια τα οποία προκαλούν καρκίνο. Ή κάποτε και απουσία γονιδίων που προστατεύουν από καρκίνο.
Ναι.
Και αυτό μπορεί να συμβαίνει.
Μάλιστα.
Και εκεί είναι πολύ διαφορετικό το πεδίο. Αλλά συμπερασματικά αυτές είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες της κατάστασης για την αιτιολογία του καρκίνου στο παιδί.
Και να πούμε και δύο λόγια για την ίαση, με συγχωρείτε, του καρκίνου. Αν το να πάθει κάποιος καρκίνο, ένα παιδί καρκίνο, οι λόγοι μπορεί να είναι όπως μας τους περιγράψατε, η ίαση του τώρα διαφέρει ίαση, από ένα ενήλικα.
Ναι, βεβαίως. Είναι καλό να κάνουμε μια έτσι ιστορία, μια ιστορική αναδρομή εδώ. Απλά να σας αναφέρω ότι...
Δηλαδή με απλά λόγια, για τρεις σας διακόπτω και πάλι με συγχωρείτε, ένα παιδί έχει πιθανότητες περισσότερες να θεραπευτεί επειδή είναι παιδί.
Εκεί θα φτάσω, ακριβώς.
Ναι.
Όταν πάμε στη δεκαετία του 60, οι πιθανότητες ένα παιδί που προσβαλλόταν από λευχαιμία ή άλλες μορφές καρκίνου να ζήσει μια ζωή ισοδύναμη σε ποιότητα και διάρκεια όπως η συνομιλική του ήταν σχεδόν μηδέν.
Yeah.
Σταδιακά όμως, και σε αντίθεση με το τι συνέβαινε στους ενήλικες, όπου η πρόοδος ήταν σχεδόν μηδαμινή, σταδιακά στα παιδιά είδαμε τις πρώτες θεραπείες από λευχαιμία στη δεκαετία 60-70 και ακολούθως συνέχισε και για άλλους καρκίνους, με αποτέλεσμα σήμερα συνολικά στις ανεπτυγμένες χώρες που έχουν και τα φάρμακα και το προσωπικό και τις υποδομές, όπως η Κύπρος, οι ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ΗΠΑ και Καναδά, εκεί τα ποσοστά ίασης υπερβαίνουν το 80% και στην Κύπρο ακουμπίζουν το 85%, που είμαστε είμαστε από τις πιο ψηλές στον κόσμο στα ποσοστά υγείας, ενώ στους ενήλικες η κατάσταση είναι λιγότερο καλή. Φυσικά παρατηρούμε τα τελευταία 10 χρόνια μια δραματική αλλαγή και στον τομέα του καρκίνου των ενηλίκων προς το καλύτερο, άρα είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Συμπερασματικά, τα πλήστα παιδιά αποθεραπεύονται από τον καρκίνο τους. Δυστυχώς όμως σήμερα ακόμα ένα σε κάθε 5 παιδιά θα χάσει τη μάχη με τον καρκίνο.
Μάλιστα.
20% περίπου.
Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε και λίγο στο παιδονκολογικό τμήμα στο Μακάριο Νοσοκομείο της Λευκωσίας, στο οποίο είχατε ενεργό ρόλο.
Το δημιούργησα, είχα έρθει από την Γαλλία, με είχε καλέσει ο τότε Υπουργός Υγείας, ο κ. Παπαγεωργίου, ήταν ο Δ. Παπαγεωργίου, είναι καρδιολόγος. Με είχε καλέσει επειδή είχαμε μια επικοινωνία, υπήρχε μεγάλη ανάγκη στην Κύπρο γιατί δεν υπήρχε οργανωμένη υπηρεσία, δεν υπήρχε αν θέλετε ούτε υποδομή ούτε οτιδήποτε χρειαζόταν για να αντιμετωπίζουν τα παιδιά όπως πρέπει, με αποτέλεσμα να είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Ναι.
Γι' αυτό ανάλαβα, επέστρεψα από τη Γαλλία και ανάλαβα τέλος του 89, αρχές του 90 τη δημιουργία όλων των υπηρεσιών στο κράτος μας και το παιδονκολογικό, του οποίου ήμουν διευθυντής μέχρι την αφιπηρέτηση μου λόγω ηλικίας, τέλος του 21, δηλαδή πριν περίπου 3 χρόνια. Μπορώ να πω ότι είναι μια ιστορία επιτυχίας, πρέπει να είμαστε περήφανοι. Ξεκινήσαμε σχεδόν από το μηδέν. Έγινε σκληρή δουλειά από όλους, δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου, είναι δουλειά ενός συνόλου και της πολιτείας μας και του λαού μας. Διότι έχουμε συμβάλει όλοι, το κράτος μας πάντοτε, οποιαδήποτε και αν ήταν η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας ήταν στεναρά δίπλα μας, ο κόσμος διαμέσου φιλανθρωπικής προσφοράς κάλυπτε τα κενά που πιθανόν να υπήρχαν.
Εμπειρογνωματοσύνη, γιατρέ, είχαμε από κάποια χώρα, ήρθατε από...
Εγώ είχα τη δική μου, αν θέλετε, εξειδίκευση, αλλά επειδή κάποιος γιατρός δεν μπορεί να τα γνωρίζει όλα, στελεχωνόμουν από μια διεθνή ομάδα στην οποία είχα πρόσβαση επί 24ωρου βάσεως, συν οι εξαίρετοι συνάδελφοι στο Μακάριο Νοσοκομείο και στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και αλλού, οι οποίοι με τις δικές τους γνώσεις πρόσφεραν οποτεδήποτε χρειαζόταν. Π.χ. σε θέματα εντατικής, σε θέματα γαστροεντερολογίας, ενδοκρινολογίας, καρδιολογίας, δερματολογίας και μπορώ να πω πολλές ειδικότητες. Διότι η δυσκολία με τον παιδικό καρκίνο είναι ότι δεν είναι, αν θέλετε, ένας καρκίνος ενός οργάνου μόνο. Δεν είναι ενός καρκίνου μια συγκεκριμένη ηλικία. Και συνήθως οι καρκίνοι του παιδιού μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε. Εγκέφαλο, κόκαλα, μαλακαμόρια, πνεύμονες, παντού. Μυελό των οστών, δέρμα. Άρα μεγάλο το φάσμα. Και ο παιδονκολόγος, εκτός από τα βασικά που πρέπει να γνωρίζει για το πώς εκδηλώνεται ο καρκίνος του παιδιού, πώς κάνει τη σωστή διάγνωση, πώς ελέγχει ότι έκανε τη σωστή διάγνωση, την επαλήθευση, πολύ σωστό αυτό, πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, τι θεραπείες υπάρχουν, τι είναι τα πρωτοκόλλα, πώς τα προσαρμόζει, ποιες είναι οι επιπλοκές των πρωτοκόλλων, τι κάνουν οι χημειοθεραπείες, πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζει. Αυτή είναι η βασική του εκπαίδευση, ναι, την οποία αν όλα αυτά τα είχα όταν ήρθα. Όμως επιπρόσθετα πρέπει να έχει δίπλα του μεγάλη ομάδα άλλων ειδικών, την οποία είχαμε πάντοτε στο Μακάριο Νοσοκομείο, από διάφορες ειδικότητες, ή και αν δεν τις είχαμε, τις βρίσκαμε στο Γενικό ή αλλού, οι οποίοι ειδικοί συνέβαλαν με τον τρόμο τους να αντιμετωπιστεί το εκάστοτε πρόβλημα. Θυμούμαι για παράδειγμα με τον εξαίρετο συνάδελφο, τον δόκτωρα Κερίδη, τον νεφρολόγο, που ως γνωστόν κάποια παιδιά όταν παίρνουν εντατικές χημειοθεραπείες λόγω του καρκίνου μπορεί να παρουσιάσουν οξία νεφρική ανεπάρκεια και έτυχε να μεταφέρουμε παιδιά στο Γενικό Νοσοκομείο να κάνουν αιμοδιάλυση και ξεπέρασαν το πρόβλημα και σήμερα είναι ενήλικες και ζουν μια κανονική ζωή. Θα σας πω ότι ναι, στην Κύπρο είχαμε την ομάδα και εξού ήρθαν αυτά τα πολύ καλά αποτελέσματα που ως Κύπρος πρέπει να είμαστε περήφανοι. Ναι, ως Κύπρος όλοι μαζί δουλέψαμε και είμαι πολύ ευτυχισμένος, διότι φεύγοντας από το παιδονκολογικό άφησα πίσω μου γιατρούς που εκπαίδευσα, νέους γιατρούς. Η νυν διευθύντρια είναι της ηλικίας της κόρης μου και όλοι οι γιατροί εκεί είναι εξαιρετικοί. Τους είχα επιλέξει πάρα πολύ προσεκτικά. Μερικοί τους στείλαμε στην Γαλλία και έκαναν και δίπλωμα παιδονκολογίας στο Ινστιτούτο Σταύρου Σι σε ένα πρόγραμμα 5 πανεπιστημίων μαζί στο Παρίσι. Και θα στείλουμε και άλλοι γιατρών τώρα. Με λίγα λόγια έφυγα και υπάρχει μια ομάδα η οποία δουλεύει εξαιρετικά, πολύ καλά, χωρίς εμένα, και είμαι περήφανος για αυτό το πράγμα. Και εγώ εκτελώ χρέη, αν θέλετε, λόγου υποστήριξης. Δηλαδή, όποτε με χρειαστούν φιλανθρωπικά και χωρίς οποιαδήποτε ωραία, αν θέλετε, επί 24ωρου βάσεως είμαι στη διάθεσή τους για οποιοδήποτε θέμα, από την ψυχολογική στήριξη. Ναι. Γιατί ένας γιατρός χρειάζεται ψυχολογική στήριξη, ιδιαίτερα όταν έχει να κάνει με παιδιά, με
ακριβώς
καρκίνο και την
θέμα,
οικογένεια.
Θέμα το οποίο θα θέλει...
Αλλά και για πολλά θέματα, είτε αυτά είναι διοικητικά ή στην τεράστια δυσκολία που έχει η παιδονκολογία, που είναι το να γνωρίζεις όλον τον οργανισμό, είτε έχεις να κάνεις με ένα βρέφος, ένα μικρό παιδί, ένα μεγάλο παιδί, ένα έφηβο.
Διότι, γιατρέ μου, ένας ενήλικας ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα θα σου πει περίπου τι έχει. Ενώ ένα παιδί
για παράδειγμα
θα σου πει.
Και επίσης η πολύ διαφορετική δοσολογία ή αντιδράσεις ή παρανενέργειες σε ένα βρέφος 6 μηνών παρά σε ένα παιδί 12 χρόνων. Ή σε ένα παιδί 18 χρόνων. Άρα επιπλέον είναι η ταχύτατη ρυθμή του οποίου εξελίσσεται η επιστήμη σήμερα, που εμείς ως Κύπρος, και είμαστε περήφανοι για αυτό το πράγμα, τις παρακολουθούμε πάρα πολύ κοντά τις εξελίξεις για να φέρνουμε τα φάρμακα που χρειάζονται, να μην κόβουμε πίσω. Και ένας από τους ρόλους μου είναι μαζί με τους εξαίρετους γιατρούς του παιδονκολογικού, ως Εθνική Ομάδα Παιδονκολογίας, να βλέπουμε αυτά τα πράγματα, να τα συζητούμε και να παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις για να είμαστε στην αιχμή του δώρατος.
Μάλιστα. Κάνοντας την προετοιμασία μας για αυτή την εκπομπή, γιατρέ, είδαμε την ανάγκη που έχετε να μιλήσετε για τις ανισότητες που υπάρχουν στον κόσμο στο θέμα της ίασης του παιδικού καρκίνου.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο οξύνεται, χειροτερεύει ως που πάει. Το γνώριζα για τα σχεδόν 40 χρόνια που έκανα μάχη με ιατρική, δηλαδή μου στην πρώτη γραμμή του πυρός δίπλα από το παιδί και την οικογένεια του, μέχρι την αφιπηρέτησή μου. Αφιπηρετώντας και αναλαμβάνοντας πλέον ένα ρόλο, αν θέλετε, και λόγος υποστήριξης για το παιδονκολογικό με τον τρόπο που περιέγραψα πριν, αλλά και ως γιατρός προς κοινωνία, ενέσκυψα περισσότερο στις ανισότητες και πραγματικά έχω διαπιστώσει ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα. Πρώτη διαπίστωση. Δεύτερη διαπίστωση, κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο μου έδωσε δύναμη, είναι το γεγονός ότι διαπίστωσα ότι παρά το γεγονός ότι η Κύπρος είναι η μικρή, είχαμε πράγματα να μεταφέρουμε στους άλλους και στις μεγάλες χώρες, αλλά και στις χώρες που μας είχαν ανάγκη από όλες τις απόψεις. Και εμπειρογνώμησινη και σε θέματα παροχής στήριξης κάθε μορφής. Και έτσι δειλά-δειλά, λόγω της μακρόχρονης συνεργασίας με τη Γαλλία μου, την οποία ευγνωμονώ για την τεράστια εκπαίδευση που μου έδωσε και στήριξη για πάρα πολλά χρόνια. Πριν μου είπατε τι εμπειρογνωμοσύνη είχατε και στήριξη, η Γαλλία πάντοτε ήταν δίπλα μου. Να μην πω σε λεπτομέρειες, γιατί θα μιλούμε για ώρες για την πόση στήριξη πήρα από τη Γαλλία. Ξανά λοιπόν, πρόσφατα πριν 2 χρόνια, σε συνεργασία με την γαλλική κυβέρνηση και τη γαλλική πρεσβεία στην Κύπρο, τους οποίους ευχαριστώ, συνάψαμε συμφωνία με τον επίσημο γαλλικό οργανισμό για την Αφρική, για τα παιδιά με καρκίνο και για άλλες παθήσεις, αλλά κυρίως για καρκίνο, σε 18 γαλλόφωνες χώρες της Αφρικής, και ο οργανισμός αυτός ίδρυσε 25 κέντρα στις πρωτεύουσες αυτών των χωρών και τη στηρίζει με κάθε τρόπο. Οπότε αν ήρθαμε εμείς ως Κύπρος και διαμέσου του Ιδρύματος Ελπίδα, το φιλανθρωπικό Ιδρύμα Ελπίδα για παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία, το οποίο ίδρυσα το 1990 και του οποίου είμαι πρόεδρος, και στο οποίο έχω αφοσιώσει επίσης τη ζωή μου τα τελευταία 34 χρόνια από το 1990, μας δίνει τη δύναμη να συμπεριφερθούμε με τρόπο αυτόνομο, δηλαδή χωρίς να χρειαστούμε κάτι από άλλους, να οραματιστούμε ένα στόχο και να τον υλοποιήσουμε. Yeah. Οι Γάλλοι συναδέλφοι μας ενθουσιαστήκαν, γιατί όχι μόνο είχαμε και την εμπειρογνωμοσύνη, αλλά ναι μεν ως μικρή χώρα, χάρη σε μια πολύ συντονισμένη βοήθεια και από το Υπουργείο Υγείας, και εδώ να δώσω τα εύσημα πραγματικά στις φαρμακευτικές υπηρεσίες του κράτους και στις φαρμακευτικές αποθήκες, οι οποίες συνεργαστήκαν άψογα μαζί μας, με αποτέλεσμα η Κύπρος να επιτελέσει με επιτυχία τον πρώτον άξονα από τους 5 της δράσης της οποίας εισηγήθηκα ως Κύπρος για να βοηθήσουμε χώρες στην Αφρική. Ναι. Και ήδη αποστήλαμε για φέτος μόνο για 80 παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Ιδιαίτερα λεφώμα πούρκιτ είναι μια συγκεκριμένη μορφή λεφώματος που είναι ενδημικό ιδιαίτερα στην Μπουρκίνα Φάσο, και στέλνουμε θεραπείες στην Μπουρκίνα Φάσο και στη Σενεγάλη,
Τι εννοείται, θεραπείες.
Χημιοθεραπείες, ναι. Τις οποίες είναι τεράστια η έλλειψη στις χώρες. Εκεί ακόμα και βασικά πράγματα δεν τα έχουν. Είμαι σε συνεχή επαφή με αυτά τα δύο κέντρα, με τις διευθύντριες, τις δύο εξαίρετες συναδέλφους, τις οποίες γνώρισα τα τελευταία δύο χρόνια και συνεργαζόμαστε. Και ο στόχος μας είναι ως Μικρή Κύπρος να έχουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στον κρίσιμο αυτό τον τομέα. Γιατί ναι, μεν είμαστε Μικρή Κύπρος, έχουμε όμως δύναμη, έχουμε τους ανθρώπους μας και άμα τους συντονίσουμε σωστά με τον σωστό τρόπο, μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα για να είμαστε περήφανοι ως Κύπρος.
Μάλιστα. Τώρα, το θέμα των ανισοτήτων στην ίαση του παιδικού καρκίνου, μας είπατε προηγουμένως, γιατρέ, ότι οξύνεται.
Να σας πω.
Γιατί οξύνεται?
Είναι το παράδοξο, πολύ καλή ερώτηση, είναι το παράδοξο 80-20. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? 80% των περιπτώσεων καρκίνου σε παιδιά και έφηβους που εμφανίζονται παγκόσμια, εμφανίζονται σε χώρες μεσαίου ή χαμηλού εισοδήματος. Η Κύπρος είναι στην εντελώς πρώτη τάξη, είναι τέσσερις τάξεις, οι δύο οι κατώτερες είναι μεσαίου και χαμηλού, που είναι οι χώρες, για παράδειγμα, που έχω προαναφέρει, της υποσαχάριας Αφρικής, γαλλόφωνες, για παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και στην Ασία, υπάρχουν και στη Λατινική Αμερική και αλλού. Υπάρχουν οι πλούσιες χώρες, οι οποίες είναι υψηλού εισοδήματος, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Κύπρος, και υπάρχουν και ενδιάμεσες. Το 80% των περιπτώσεων είναι στις φτωχές χώρες, μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, οι οποίες δεν έχουν τη δύναμη να έχουν την υποδομή, τους γιατρούς, τα φάρμακα, οτιδήποτε χρειάζονται, τον εξοπλισμό και τα παιδιά, με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερο από 20% ίαση στα παιδιά αυτά, και αυτό έχει πέσει στο 17% αυτή τη στιγμή. Αυτό λέει, ονομάζεται παράδοξο 80% με 20%. Το 20% όλων των περιπτώσεων καρκίνου εμφανίζονται στις πλούσιες χώρες, που έχω προαναφέρει.
Ναι.
Στις μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Σε αυτές τις χώρες όπου μόνο το 20% του συνολικού αριθμού των περιστατικών παγκοσμίως έχουμε ίαση άνω του 80%, όπως σας αναφέρα πριν.
Ναι, ναι.
Άρα έχουμε υποχρέωση οι υπόλοιποι να ενσκύψουμε, να βοηθήσουμε και τα παιδιά του υπόλοιπου κόσμου. Γιατί? Πρώτα απ' όλα βοηθούμε αυτά τα παιδιά. Δεύτερον, μαθαίνουμε κι εμείς. Απίστευτα πράγματα που έχω μάθει εγώ τα τελευταία δύο χρόνια διαμέσου αυτής της συνεργασίας, τα οποία μπορούμε να τα μεταφέρουμε και στα δικά μας παιδιά, γιατί μόνο έτσι θα προοδεύσουμε. Άρα είναι αφίδρομη. Ναι, με προσφέρουμε βοήθεια, όπως εμάς μας πρόσφεραν το 90.
Ναι.
Άλλοι, τώρα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε.
Και όσα μάθουμε, δεν σημαίνει ότι θα τα κρατήσουμε για τον εαυτό μας.
Ακριβώς.
Δώσουμε πίσω πάλι.
Και επειδή ένιωσα εγώ τα τελευταία τρία χρόνια ότι είμαστε έτοιμοι ως Κύπρος και ως Εθνική Ομάδα Παιδονκολογίας να προσφέρουμε, ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα. Ήδη φέτος στέλνουμε την τέταρτη αποστολή χημειοθεραπείων και το πρόγραμμα, δεν θα επεκταθώ πάρα πολύ για να μην πάρουμε όλο τον χρόνο, έχει πέντε άξονες σε συνεργασία με τους Γάλλους. Έχουμε συνάψει τώρα συμφωνία και εγώ προσωπικά ως καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, αλλά και ως πρόεδρος του Ιδρύματος Ελπίδα και ως Ίδρυμα Ελπίδα, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, να αναλάβουμε δράσεις μέσα στα πλαίσια της απόφασης του 2017 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την οποία απόφαση είναι υλοποιά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαμέσου ενός προγράμματος που ονομάζεται GICC, που είναι Παγκόσμια Πρωτοβουλία Εναντίον του Καρκίνου των Παιδιών, με ένα πρόγραμμα που ονομάζεται QRL, το οποίο εφαρμόζουμε και εμείς τώρα στο πρόγραμμα αυτό, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είναι ένα πολυσέλιδο έγγραφο το οποίο εφαρμόζουμε κατά γράμμα, που στόχο έχει να μειώσουμε αυτή τις ανισότητες και προσαρμόζουμε. Και τι κάνουμε? Προσαρμόζουμε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, μεριμνούμε να παρέχουμε τις συγκεκριμένες χημειοθεραπείες, με στόχο να ανεβάσουμε αυτό το ποσοστό του 17-20% στο 40% και ίσως στο 60% διαχρονικά.
Μάλιστα.
Στα επόμενα 4-5 χρόνια. Αυτός είναι ο ρόλος που κάνουμε αυτή τη στιγμή ως Μικρή Κύπρος για να έχουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο διεθνώς στην καταπολέμηση του παιδικού καρκίνου. Και είμαι πολύ αισιοδόξος, διότι μπορέσαμε στην Κύπρο, μπορούμε να προσφέρουμε και αλλού.
Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, γιατρέ, προτείνω να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε λίγη μουσική και να επανέλθουμε. Ζητούμε από το άτομο το οποίο φιλοξενούμε να διαλέξει το ίδιο το τραγούδι που θα ακούσουμε. Το ίδιο ζητούμε και από εσάς.
Θα σας πω.
Ναι.
Μίλτος Πασχαλίδης, ο Ακροβάτης. Μίλτος Πασχαλίδης είναι ένας τραγουδιστής που αγαπώ πάρα πολύ. Τα τραγούδια του με εμπνέουν, είναι πάντοτε με νόημα, άριστη εκτέλεση. Και το τραγούδι Ακροβάτης έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα, γιατί στο τραγούδι αυτό βλέπω τον εαυτό μου.
Πάμε να τα ακούσουμε.
ακροβάτη πως τραμπαλίζεται. Για ιδέστε όλοι το ξενοπάτι πως δε ζαλίζεται. Για ιδέστε τον ακροβάτη που κι όταν πέφτει γελά και ποτέ δεν κλαίει, ποτέ δεν κλαίει. Στο φτερό πετάκια στο βρε θάνατου βόλη κόντρα στο καιρό. Με τον καιρό να είναι κόντρα έχει τιμή σαν πετάς. Και ακρόβατο γύρισε κάτω η μέρα κι ακόμα εσύ να φανείς. Μην κλαις πουλί μου, μην κλαις. Σε κάτω η μέρα κι ακόμα εσύ να φανείς. Μην κλαις πουλί μου, μην κλαις πουλί μου.
Να σας υπενθυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ ακούτε την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές», η οποία μεταδίδεται κάθε εβδομάδα αυτή τη μέρα και ώρα. Σημερινός μας φιλοξενούμενος, ο παιδονγκολόγος Λοΐζος Λοΐζου, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τέως επικεφαλής του παιδονγκολογικού τμήματος στο Μακάριο Νοσοκομείο στη Λευκωσία. Γιατρέ, κατάγεστε από πού?
Λάρνακα.
Από τη Λάρνακα.
Πράγματι, Σκαλιώτης κανονικός.
Μάλιστα. Και πώς ήταν τα παιδικά χρόνια στην πόλη της Λάρνακας τότε?
Υπέροχα. Ήμασταν τυχεροί γιατί είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε σε μια μικρή παραλιακή πόλη με μικρό πληθυσμό, νομίζω είχε λιγότερους από 20.000. Όλοι γνωριζόμασταν, πολύ ευχάριστο περιβάλλον, σχολείο, θάλασσα, δραστηριότητες. Νιώθω τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερός που μεγάλωσα στη Λάρνακα, την οποία
καιρό
αγαπώ πάντοτε.
Φτάσατε τον καιρό με τις πόρτες ανοιχτές, γιατρέ?
Βεβαίως, ναι, ήταν. Νομίζω και εσείς το ίδιο.
Ναι, μας ακούν οι σημερινοί και γελούν.
Ναι, ήταν ένα περιβάλλον, κατέβαινε στη Λάρνακα και έξερες όλον τον κόσμο, δεν γνωρίζαμε τι σημαίνει μοναξιά. Τη μοναξιά τη μάθαμε όταν πήγαμε στο εξωτερικό να σπουδάσουμε και αρχίσαμε να βλέπουμε τι συμβαίνει σε μεγάλες πόλεις, αλλά δεν υπήρχε μοναξιά, υπήρχε ένα αλληλεγγύη. Δεν λέω ότι ο κόσμος ήταν αγγελικός, βέβαια σε οποιαδήποτε ανθρώπινη κοινωνία υπάρχουν τα πάθη και τα φαινόμενα που βλέπουμε σήμερα, αλλά συνολικά. Υπήρχε ένα αίσθημα ασφάλειας, φυσικά ήμασταν παιδιά, υπήρχε και το αίσθημα της αθωότητας, του παιχνιδιού, της ανεμελιάς.
Ξέρετε, γιατί τίθεται το ερώτημα εάν η ζωή ήταν Εύκολη δεν ήταν σίγουρα, το θέμα ήταν καλύτερη.
Εγώ θα το έβλεπα διαφορετικά. Η κάθε εποχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και σήμερα η κοινωνία μας και η ζωή έχει πάρα πολλά καλά χαρακτηριστικά. Φτάνει να τα βλέπει ο καθένας και ιδιαίτερα οι γονείς, αν εστιαστούμε στα παιδιά που είναι και αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο, αλλά και για τους ενηλίκες βέβαια. Φτάνει σε κάθε εποχή να δούμε τις προκλήσεις της και να δούμε αυτές οι προκλήσεις τι ευκαιρίες κρύβουν για να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Και όπως τότε, διότι σίγουρα δεν ήταν ηρώδυνα τα πράγματα.
Ναι.
Απλά εμείς ως παιδιά έτσι το βιώναμε, αλλά σίγουρα για τους γονείς μας και για την υπόλοιπη κοινωνία υπήρχαν οι τεράστιες δυσκολίες, όπως και σήμερα, και πιστεύω ότι κάθε εποχή θεωρείται η πιο δύσκολη. Απλά πιστεύω ότι πρέπει ο καθένας να ψάξει στις προκλήσεις που έχουμε τι είναι εκείνα τα οποία υπάρχουν ως ευκαιρίες να τα χρησιμοποιήσουμε. Και εκείνος που ψάχνει βρίσκει.
Μάλιστα. Να πάμε πίσω στην κουβέντα μας, να μας πείτε δύο λόγια για την οικογένεια Λοΐζου στη Λάρνακα. Οι γονείς με τι ασχολούνται, το γιατρέ?
Οι γονείς μου είχαν ένα μικρό εστιατόριο, σουβλάκια, τέτοια πράγματα στην παραλία. Μεγάλωσα εκεί στη θάλασσα. Ήταν βιοπαλαιστές, άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν από χωριά της Λάρνακος, οι οποίοι δεν ήταν ευνοούμενοι όσον αφορά, αλλά ήταν άνθρωποι με μεγάλες αξίες. Άνθρωποι τους οποίους και οι δύο, και τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, τους θαυμάζω και καθημερινά είναι πολλές φορές, έχουν αποβιώσει, αλλά είναι καθημερινά μαζί μου και με καθοδηγούστες πράξεις μου και ηθικά και στην προσφορά τα πάντα. Ήμασταν τρία αδέρφια, δόξα τω Θεώ, ήταν μια πολύ καλή οικογένεια. Φάνηκαμε τυχεροί, διότι δεν είναι όλα τα παιδιά του κόσμου, ναι, που έχουν την τύχη να μεγαλώσουν σε μια οικογένεια που λειτουργεί. Σίγουρα τέλεια οικογένεια δεν υπάρχει, όλες οι οικογένειες έχουν τα προβλήματα τους, ένα απόφευκτο, αλλά ναι, ήταν πάρα πολύ καλά και σωστά.
Και η ιατρική πώς προέκυψε, γιατρέ?
Δεν γεννήθηκα για να γίνω γιατρός, ούτε μπορώ να πω ότι ονειρευόμουν από που ήμουν μικρός να γίνω γιατρός. Όταν τέλειωσα το στρατό και είχα πάει στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, διότι ήταν η αδερφή μου εκεί, προσανατολίστηκα προς την ιατρική, γιατί έψαχνα, ήμουν πολύ θεματικός χαρακτήρας και μπορούσα να κάνω οτιδήποτε. Γι' αυτό είχα τη δυσκολία να διαλέξω. Τελικά διάλεξα κάτι το οποίο ένιωθα ότι πρόσφερε στον κόσμο. Να σας πω ότι τα πρώτα δύο χρόνια που ήταν πολύ σκληρά στο Βελίον, 7 χρόνια ιατρική, που ήταν κυρίως φυσική, χημεία, μαθηματικά και ανατομία, δεν νιώθα πάρα πολύ καλά. Λέω, μα αυτή... Άρχισα να αγαπώ την ιατρική αργότερα, όταν άρχισα να έχω την επαφή με τον άνθρωπο. Δηλαδή, κυρίως μετά το 3ο, 4ο, 5ο έτος, όταν αρχίσαμε πλέον να βλέπουμε ασθενείς, να μιλώ με τον κόσμο, εκεί άρχισα να ανακαλύπτω ότι αγαπώ τον άνθρωπο και μου άρεσε να φροντίζω, δηλαδή να προσεγγίζω κάποιον και να βλέπω ποιο είναι το πρόβλημα του, να μου πει το πρόβλημα του και να σκεφτώ πώς μπορώ να το βοηθήσω. Και η ιατρική τέριαζε σε αυτά και έμεινα.
Μάλιστα.
Και μου άρεσε και μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ.
Ωραία. Και πράγματι, πώς επικεντρωθήκατε στη συνέχεια στον παιδικό τον καρκίνο?
Πολύ καλή ερώτηση. Όταν τέλειωσα την ιατρική, πάλι το ίδιο πρόβλημα είχα ως πολυθυματικός χαρακτήρας, ότι υπήρχαν τουλάχιστον 3-4 ειδικότητες που με ενδιέφεραν πάρα πολύ. Τελικά, σκεπτόμενος και με την παρένεση και της γυναίκας μου, διαλέξαμε την παιδιατρική. Έκανα την παιδιατρική. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν νεογνωλογία, αλλά μετά ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Και τότε στο Πανεπιστήμιο του Νανσί στη Γαλλία που ήμουν, ο καθηγητής μου είχε πει, επειδή είχα πολλή εμπειρία στην εντατική, διότι ήταν νεογνά, είναι κυρίως εντατική, και στην παρεντερική διατροφή, είχαν ανάγκη από ένα γιατρό με αυτά τα χαρακτηριστικά στο τμήμα της παιδονκολογίας, που εγώ δεν γνώριζα πάρα πολλά πράγματα τότε. Πήγα και μπορώ να πω ότι έμεινα, διότι είδα ότι μπορούσα να προσφέρω. Με συγκίνησε το περιβάλλον. Θυμούμαι όταν πρωτοείδα έναν κοριτσάκι 15 ετών, τότε για τα οστεοσαρκώματα έκανα ανακρουτηριασμούς. Τώρα δεν γίνεται πλέον αυτό το πράγμα. Είχα συγκινηθεί πάρα πολύ, είχα ενσκύψει στο θέμα και τότε γεννήθηκε ένα ενδιαφέρον. Και ο κυριότερος λόγος που με κράτησε εκεί είναι το γεγονός ότι διαβάζοντας μαθαίνεις πολλά. Παρακολουθώντας την επιστήμη συνεχώς μαθαίνεις πολλά και μπορείς να τα εφαρμόζεις στην πρακτική σου και να δεις αποτέλεσμα.
Ναι.
Και αυτόν το βρίσκω, με ενθουσιάζει όταν μελετώ νέες θεραπείες. Έτυχε στην Κύπρο, για παράδειγμα, θυμούμαι περιστατικά του 90, 92, 95, όπου υπήρχαν ακόμα πειραματικές θεραπείες για θυμούνται, ας πούμε, μια ιστορία, ένα παιδί, ήταν γύρω στο 1995, ο οποίος έπασχε από μια σπάνια μορφή λευχαιμίας, η οποία το χαρακτηριστικό της είναι ότι όταν άρχιζε η θεραπεία, αμέσως τα παιδιά, εκεί ενήλικες, πέθαιναν από κατακλυσμικές αιμορραγίες. Ήταν γνωστό. Οπότε, επειδή είχα και την εμπειρία από τη Γαλλία, γνώριζα ότι δυστυχώς δεν θα τα κατάφερνε ούτε μερικές εβδομάδες. Όμως, επειδή παρακολουθούσαμε, και να σας τεκμηριώσω αυτό που έλεγα πριν, όταν παρακολουθά συνεχώς, και ήταν, η παιδονκολογία είναι ένας τέτοιος τομέας, γνώριζα ότι υπήρχε ένα φάρμακο, πειραματικό ακόμα, το οποίο είχε δείξει εξαιρετικά αποτελέσματα στις μελέτες φάσης 2. Να μην πούμε τι είναι φάση 1, φάση 2, φάση 3, αλλά στη φάση 2. Οπότε μέσω του Υπουργείου, το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ, επικοινωνήσαμε παράφτα σε 24 ώρες με την εταιρεία, μας το έδωσε. Σε 48 ώρες το φέραμε στην Κύπρο. Επιστρατεύσαμε και πιλότους της Cyprus Airways. Το δώσαμε στο παιδί. Ανταπόκριση εξαιρετική. Δεν έκανε αιμορραγίες. Ιάθηκε και σήμερα χαίρομαι όταν το συναντώ στο χώρο εργασίας του. Είναι παντρεμένος και με δύο παιδιά. Άρα είναι εξαιρετικά αυτά τα οποία σε κρατούν σε αυτόν τον δύσκολο τομέα. Πολλοί που με ρωτούν, μα πώς μπόρεσες να μείνεις σε έναν τόσο δύσκολο τομέα και ψυχολογικά και ιατρικά. Ένας από τους λόγους είναι και αυτός, διότι και αυτό με κράτησε στην παιδονκολογία, διότι μελετώντας, ερευνώντας, μπορείς πρακτικά να βοηθήσεις το παιδί και φυσικά να κάνω μια μεγάλη παρένθεση εδώ. Αυτό ισχύει σε πολλούς τομείς της ιατρικής. Και αυτό είναι η ομορφιά της ιατρικής. Και βλέπω συναδέλφους μου στην Κύπρο που κάνουν αυτά τα πράγματα και σε άλλους τομείς και χαίρομαι όταν βλέπω αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα. Δεν ξέρουμε, γιατρέ, εάν ο γιατρός ο Λοΐζου έχει ελεύθερες ώρες και πώς τις περνά.
Κοιτάτε, πάντοτε υπάρχουν ελεύθερες ώρες. Ναι. Για παράδειγμα, πώς τις περνώ. Ναι. Το αγαπημένο μου σπόρο είναι ο μαραθώνιος. Ξέρετε, τρέχω μαραθώνιους, αρκετούς και μικρούς δρόμους και μεγάλους δρόμους. Τώρα προετοιμάζομαι για το μαραθώνιο των Αθηνών. Είναι η δεύτερη φορά που θα τον τρέξω. Τον έτρεξα και πέρσι. Ναι. Άρα η άθληση, εκεί χαίρομαι πολύ γιατί συναντώ και πολλούς άλλους νέους αθλητές. Ξέρεις, οι αθλούμενοι, ένα πολύ καλό περιβάλλον. Για παράδειγμα, τα Σαββάτα ή τις Κυριακές στο Παρκό Αθαλάσσης, εκεί μαζεύονται πολλοί. Είμαι και εγώ μέλος διαφόρων ομάδων. Είναι πολύ ευχάριστο. Άρα είναι πολλοί τρόποι, νομίζω, που μπορεί κάποιος να βρει για να νιώσει ωραία.
Φτάνει να θέλει.
Φτάνει να θέλει. Ναι. Βρίσκεις χρόνο.
Και να μπορεί.
Ναι.
Μάλιστα. Τώρα να κάνουμε ένα βήμα στην κουβέντα μας, γιατρέ, και μάλλον ένα βήμα προς τα πίσω ίσως. Να επανέλθουμε στο θέμα του Κύπριου Πρεσβευτή για παιδιά με καρκίνο.
Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο...
Αυτό είχαμε υποσχεθεί να...
Ναι, να σας πω, ο Παγκόσμιος Οργανισμός για τα Παιδιά, μάλλον, συγγνώμη, η ΣΑΙΟΠ, δηλαδή η Διεθνής Εταιρεία των Παιδονκολόγων Παγκοσμίως, η οποία έχει διαιρείται, συνιστάται από κάθε Ήπειρο.
Ναι.
Και κάθε Ήπειρος έχει τους γιατρούς της και όλοι μαζί συνιστούν την Παγκόσμια Εταιρεία Παιδονκολόγων. Έχουν υιοθετήσει το θεσμό του Πρεσβευτή για τα παιδιά με καρκίνο. Είναι ένας τιμητικός τιμητικός τίτλος, αλλά στην πράξη ενδυναμώνει τον γιατρό στις διάφορες του πράξεις όταν έρχεται σε επαφή είτε με πολιτικούς, είτε με αρμόδιους, είτε οτιδήποτε πάει να κάνει, τον ενδυναμώνει. Και επειδή η δράση μου είχε γίνει γνωστή, δίνοντας αυτόν τον τίτλο, με ενισχύουν ακόμη περισσότερο σε αυτές τις διεθνείς δράσεις για να πετυχαίνω ακόμη περισσότερα πράγματα, γιατί έχοντας αυτόν το προνόμιο, ευκολύνει ακόμη περισσότερο την δουλειά και πραγματικά είμαι ευγνώμονας γι' αυτό. Γνώριζαν οι συναδέλφοι μου στον οργανισμό αυτό για το έργο που έχω κάνει στην Κύπρο και για όσα κάνω διεθνώς. Οπότε ναι, είναι κάτι καλό και προχωρούμε.
Υπάρχουν, αντιλαμβανόμαστε, και αντίστοιχοι πρεσβευτές σε άλλες χώρες.
Βεβαίως. Ναι. Δεν είναι ένας μόνος. Ναι. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τον αριθμό, αλλά.
Και βρίσκεστε αυτοί οι πρεσβευτές.
Βεβαίως. Μάλιστα, πριν 2 εβδομάδες έχουμε και σεμινάρια online που μας εκπαιδεύουν. Για παράδειγμα, το τελευταίο σεμινάριο που είχαμε 2 ώρες για την. Έχουμε ένα περίπου κάθε 3 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν πώς πρέπει να λειτουργούμε σε σχέση με την πρόθεση νομοθεσιών που αφορούν τα νέα φάρμακα για τα παιδιά, μας έδωσαν λεπτομέρειες σε σχέση με φαρμακευτική βιομηχανία, σε σχέση με το πώς λειτουργούν ορισμένα νομοθετικά όργανα. Δηλαδή, μας δίνουν τα όπλα οι οργανισμοί αυτοί. Στη δική μας περίπτωση, επειδή είμαστε στην Ευρώπη, είναι η SIOP Ευρώπη στην οποία ανήκουμε. Mm. Αλλά όλοι μαζί συγκροτούν τη SIOP την κεντρική. Και η SIOP Ευρώπη οργανώνει σεμινάρια διαδικτυακά. Ήμασταν περίπου 35 μαζί με τους διοικητικούς. Άρα, συνολικά από όλες τις χώρες της Ευρώπης, όχι μόνο Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά. Ήμασταν περίπου 30 πρεσβευτές για διάφορες χώρες.
Μάλιστα.
Και μας διαπαιδαγωγούν για το πώς να μας μορφώνουν για θέματα που δεν γνωρίζουμε εκ του αντικειμένου μας.
Μάλιστα.
Νομοθετικά, τέτοια πράγματα.
Μάλιστα. Επικεφαλής, τέως επικεφαλής του παιδονκολογικού τμήματος στο Μακάριο Νοσοκομείο Λευκωσίας, γιατρέ. Όλοι έχουν να πούν ένα καλό λόγο για το Μακάριο Λευκωσίας.
Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να διαφυλάξουμε το Μακάριο Νοσοκομείο ως κόρη οφθαλμού. Πρέπει να το στηρίξουμε το νοσοκομείο αυτό του ΟΚΙΠΗ και τον ΟΚΙΠΗ, αλλά ιδιαίτερα το Μακάριο Νοσοκομείο με κάθε τρόπο, διότι επιτελείται εξαιρετικό έργο. Υπάρχουν γιατροί λαμπροί πραγματικά και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες σε όλα τα τμήματα, όχι μόνο στο παιδονκολογικό. Τους γνωρίζω όλους. Τους εβίωσα. Είχαν εποχές που δεν. 24 ώρες βάσεως δεν έφευγα για διάφορους λόγους, για χρόνια. Πιστεύω ότι είναι το μοναδικό κέντρο αναφοράς για παιδιά που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις οποιασδήποτε μορφής, είτε είναι καρκίνος είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Οι γιατροί από την εντατική μέχρι την παιδιατρική και όλες τις ειδικότητες, για να μην τις λέω όλες, εκτελούν θεάρες των έργων και πρέπει να στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Εκεί είμαι περήφανος διότι δημιούργησα την παιδονκολογική κλινική, την οποία διεύθυνα για 32 χρόνια. Έφυγα και λειτουργεί εξαιρετικά πάνω στις ίδιες βάσεις και συνεχίζω να την υποστηρίζω. Αλλά συνολικά πρέπει να υποστηρίζουμε όλες τις κλινικές με κάθε καλό τρόπο και τους διοικητικούς αλλά και τους γιατρούς. Πρέπει να τους δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, να τους βοηθούμε, να τους δείχνουμε κατανόηση και ως οικογένειες και ως ασθενείς, αλλά και οι διοικούντες και οι πολιτικοί, που πιστεύω το κάνουν και οι διοικούντες στο ΚΙΠΗ, κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Και εν πάση περιπτώσει, όλοι μαζί να συμβάλλουμε, διότι, γιατί το νοσοκομείο Μακάριος για τα παιδιά είναι το μοναδικό που έχουμε στην Κύπρο. Ό,τι πιο πολύτιμο που έχουμε τα παιδιά μας και τα αγκόνια μας. Έτσι, πρέπει να φροντίσουμε να τους προσφέρουμε ό,τι καλύτερο, όχι να με οποιοδήποτε τρόπο. Ακόμα και κάποια δυσκολία να έχουν, ακόμη και κάτι να γίνει, πρέπει να τους βοηθήσουμε.
Ναι.
Δεν πρέπει να τους κατακεραυνώνουμε ή να τους δυσκολεύουμε. Πρέπει να τους βοηθούμε. Και τους γιατρούς του παιδονκολογικού, αλλά και τους υπόλοιπους γιατρούς του Μακάριου Νοσοκομείου.
Δεν θα βοηθούσε, γιατρέ, το Μακάριο Νοσοκομείο να γίνει πανεπιστημιακό νοσοκομείο?
Κοιτάξτε, στην πράξη, ήδη ορισμένες κλινικές λειτουργούν καλύτερα από πανεπιστημιακές. Υπάρχουν, αλίμονο. Η παιδονκολογική κλινική πληρεί τα πάντα. Απλά δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση.
Ναι.
Τώρα, μην μου ζητήσετε να σας πω πώς πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το νομοθετικό θέμα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, διότι δεν είμαι ούτε πολιτικός ούτε νομοθέτης. Αυτά να τα δουν οι
πολιτικοί.
Οι άνθρωποι οι οποίοι, ναι, κατέχουν τα νομοθετικά. Εγώ εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι από τη δική μου εμπειρία, τουλάχιστον για την παιδονκολογική κλινική, το έργο που γινόταν είναι ξεκάθαρα πέρα από πανεπιστημιακό, πληρεί όλα τα κριτήρια και αυτό μαρτυρείται και από πολλές έρευνες δημοσιευμένες.
Ναι.
Τώρα, πώς πρέπει να ενταχθεί σε ένα πανεπιστήμιο, πώς θα ονομαστεί, τι στάτους θα δοθεί, αυτά να το δουν οι νομοθέτες και οι πολιτικοί.
Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, γιατρέ. Ο τελευταίος λόγος σε εσάς. Ασχοληθήκαμε στο σημερινό μας πρόγραμμα μόνο για 50 λεπτά για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, όπως το χαρακτηρίσατε εσείς στην αρχή της εκπομπής μας, ίσως το σημαντικότερο, τα παιδιά.
Σίγουρα.
Εσείς ασχολείστε καθημερινά όμως.
Σίγουρα, και πιστεύω ότι πρώτον κεφάλαιο, αν θέλετε, στην κατάληξη του συμπεράσματος είναι η μεγάλη σημασία που πρέπει να δώσουμε στο να αναγνωρίσουμε τα αίτια που προκαλούν τον καρκίνο των παιδιών αλλά και των άλλων καρκίνων στην Κύπρο.
Ναι.
Εγώ προσωπικά αφιερώνω όλο μου το χρόνο για την έρευνα, περίπου 3 ώρες την ημέρα, στην έρευνα για τον καρκίνο στα παιδιά και στους, ναι, έφηβους, αλλά και κατά συνέπεια στους, είναι πολύ σημαντικό. Διότι αν δεν βρούμε τα αίτια, δεν θα εκκριζώσουμε το πρόβλημα για να ασκούμε σωστή πρόληψη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Δεύτερο κεφάλαιο, ως κόρη οφθαλμού να διαφυλάξουμε το παιδονκολογικό στο Μακάριο Νοσοκομείο και να στηρίξουμε γενικά το Μακάριο και όλες τις υπηρεσίες. Και τρίτο, πρέπει όλοι μαζί να εργαστούμε για το κοινό καλό, για την ευεξία, για την υγεία των συνανθρώπων μας. Υπάρχει τρόπος να εργαστούμε όλοι μαζί και δημοσιογράφοι όπως εσείς, δίνοντας μας το βήμα να μιλούμε και να διαπαιδαγωγούμε τον κόσμο, διότι η διαπαιδαγώγηση γιατροί προς κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και υπενθυμίζω, πιθανόν να είσαστε ήδη ενήμερος, για την ομάδα Έψιλο και Έψιλο που οργανώσαμε ως Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, η ΑΧΕΠΑ, το American Hellenic Educational Progressive Association και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κάνουμε κάθε τρεις μήνες σεμινάριο, πολύ σημαντικό, με θέμα, σας παρακαλώ, έχει σχέση με τον καρκίνο και τον παιδιό, το άτμισμα, το κάπνισμα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, τα ναρκωτικά και πώς προστατεύουμε τα παιδιά μας. Πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να δώσουμε τεράστια σημασία ως κοινωνία, γιατί είναι μια μάστιγα που απειλεί όχι μόνο τους ενήλικες, αλλά κυρίως τα παιδιά μας. Ξέρετε πόσα παιδιά στο δημοτικό χρησιμοποιούν αυτά τα ατμίσματα, τα vaping τα λεγόμενα, στα οποία μπορούν να μπουν και ναρκωτικά μέσα. Αυτή τη στιγμή βάζουν και βιταμίνες, αντιοξειδωτικά. Ό,τι σκεφτείτε βάζουν μέσα. Θέλει τεράστια προσοχή τα προϊόντα ατμίσματος. Γι' αυτό καλώ τον κόσμο να έρθει στο σεμινάριο καινοτόμο που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και για να πάρουμε την ευκαιρία, αγαπητέ μου Κώστα, όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για να μην δίνω πολύπλοκους διευθύνσεις, ναι. Στο 99 660 662, να στείλουν ένα SMS, να τους στείλουμε πρόσκληση να έρθουν, γιατί όσο περισσότερους διαπαιδαγωγήσουμε για το πρόβλημα του ατμίσματος, του καπνίσματος και των ναρκωτικών, τόσο καλύτερα προστατεύουμε τα παιδιά μας, τους έφηβους και τους νέους, όχι μόνο από τον καρκίνο, καρδιοπάθειες, παθήσεις των πνευμόνων, αλλά και από μείωση του δίχτυ νοημοσύνης, διότι πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ότι η νικοτίνη είναι δηλητήριο για τον εγκέφαλο. Εξάλλου γνωρίζετε καλά ότι λέμε ότι για την πρόληψη του Αλτσχάιμερ μην καπνίζετε. Η έγκυος γυναίκα να μην καπνίζει, διότι ο εγκέφαλος του παιδιού βγαίνει μικρός. Γιατί? Διότι η νικοτίνη είναι δηλητήριο για τον εγκέφαλο. Και ως εκ τούτου, καλό όλον τον κόσμο να έρθει στο σεμινάριο αυτό. Όποιος ενδιαφέρεται να στείλει SMS στο 99 660 662 και θα πάρει πρόσκληση.
Δόκτωρ Λοΐζο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Και για όσα πολύ ενδιαφέροντα ακούσαμε από εσάς.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Ολοκληρώθηκε, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό η σημερινή μας εκπομπή, στην οποία φιλοξενήσαμε τον παιδονκολόγο Λοΐζο Λοΐζου, τέος επικεφαλής του παιδονκολογικού τμήματος στο Μακάριο Νοσοκομείο Λευκωσίας και τώρα καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο Ναγυρή Μοραντιάν που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Γεια σας.
Ήταν οι ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, σε επιμέλεια παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.